Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоні Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 2 снежня. Нашыя тэмы. Справа Владзіміра Чудзянцова перададзена ў следчы камітэт. Прэм'ер-міністр Сергей Румас другі раз прапанаваў Ганні Канапацкай працу ва ўрадзе. КДБ завершыў расследаванне справы ў Цюрына, у ёй 16 фігурантаў. Гэтай ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Справа заснавальніка сайта Buy24.org Владзіміра Чудзянцова, затрыманага 21 лістапада на беларуска-польскай мяжы, перадалі ў следчы камітэт. Ведамства ўжо пачало праводзіць следчыя дзеянні і прызначыла экспертызы.
Яму прад'яўлена абвінення ў нас по часці 1 статті 328, часть 1 статті 14, часть 1 статті 328 прим. Уголовного кодекса Республіки Беларусь. В настоящее время он содержится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается у нас Брестским межрайонным отделом следственного комітэта.
Расказаў Еўрарадыё афіцыйны прадстаўнік следчага камітэта па Брэсцкай вобласці Дмітрый Іванюк. За кантрабанду наркатычных рэчываў Уладзіміру Чудзянцову пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаем, што 21 лістабада брэсцкія мытнікі знялі Уладзіміра Чудзянцова з цягніка, які ехаў у Польшу. У яго сумцы было знойдзена 0,87 грама марыхуаны. Пазней стала вядома, што ў той жа дзень у яго дома праходзіў вобшук, дзе яшчэ выявілі каля 6 грамаў марыхуаны. Паплечнікі Чудзянцова называюць гэта правакацыяй і пераследам за супрацу з палітычным блогерам «Нехта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутатка Ганна Канапацкая атрымала ад прэм'ер-міністра Сергея Румаса прапанову працаваць ва ўрадзе. Але яна адмовілася ад гэтай прапановы. Па словах Канапацкай, у сённяшняй палітычнай і эканамічнай мадэлі яна не зможа рэалізаваць тыя рэформы, якія неабходныя краіне. Гэта ўжо другая падобная прапанова з боку Румаса. Першы раз ён паклікаў Канапацкую на працу ва ўрад, калі ў палаце прадстаўнікоў праходзіла нулявое слуханне бюджэту. Пасля гэтага Канапацкая сустрэлася з кіраўніком урада, 2 гадзіны яны абмяркоўвалі эканамічныя пытанні, але на працу ва ўрад дэпутатка не пайшла. Ганна Канапацкая была адзінай прадстаўніцай апазіцыйнай партыі, якая трапіла ў палату прадстаўнікоў 6-га склікання. Перад заканчэннем свайго дэпутацтва Канапацкая выступіла з законапраектам пра гарантыі бяспекі экс-прэзідэнту. Законапраект выклікаў вялікі розгалас. У выніку АГП 1 снежня выключыла Канапацкую са сваіх шэрагаў, абвінаваціўшы ў страце сувязі з партыяй.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчае ўправленне КДБ завяршыла папярэдняе расследаванне вядомай крымінальнай справы ў Цюрына, экс-кіраўніка службы аховы прэзідэнта і былога намесніка дзяржсакратара Савета бяспекі. Абвінавачанымі па справе праходзяць 16 чалавек, 8 службовых асоб і 8 прадстаўнікоў камерцыйных структур. Іх вінавацяць у шматлікіх фактах атрымання і дачы хабару пры пастаўках у Беларусь тэлекамунікацыйнага абсталявання, камп'ютарнай тэхнікі і праграмнага забеспячэння. Крымінальную справу перадалі для азнаямлення абвінавачаным, пасля чаго яе перададуць у Генеральную пракуратуру. Пра затрыманне Андрэя Уцюрына стала вядома ў красавіку. Паведамлялася, што яго затрымалі з доказамі пры атрыманні хабару ў амаль 150 тысяч долараў. Хабар, як гаварылася, даваў прадстаўнік расійскай кампаніі за прасоўванне інтарэсаў сваёй кампаніі. Пазней стала вядома, што па гэтай справе таксама быў затрыманы кіраўнік Белтэлекама Сергей Сівадзедаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўплату дарожнага збора плануецца ўнесці змены. Адпаведны праект указа падрыхтавала Міністэрства фінансаў. Пра гэта распавёў кіраўнік ведамства Максім Ермаловіч. Замест дзяржаўнай пошліны плануецца ўвесці плату такога ж памеру, але яна будзе насіць непадатковы характар, кажа міністр. Аплату дарожнага збору адвяжуць ад тэхагляду аўтамабіля і дазволяць выплочваць яго за месяц. Гэта будзе мінімальны тэрмін. Уключаць дарожны збор у кошт паліва Мінфін не хоча. Пры ўключэнні збору ў цану паліва кошт вырасце большым на 10 капеек, адзначае Ермаловіч. Канчатковае рашэнне плануюць прыняць на наступным паседжанні па абмеркаванні дарожнага збору.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко вылетел у Сербию. На 2 и 3 снежня у него запланованный официальный визит в эту Украину, поведомляет пресс-служба белорусского керовника. В Белграде у Лукашенко запланованы перемовы с президентом Сербии Александром Вучичем. Там будет обмерковываться политический диалог и экономичная супраца помеж двумя краинами. По выниках перемовов будет подписан пакет двухпаковых документов. Попередний раз с Вучичем Лукашенко сустракался этим летом. Сербский президент прилетал в Минск на другие европейские гульні. Акрамя того, керавнік Беларусі сустрэнецца са старшынёй народнай скупшчыны Сербіі Маяй Гойкавіч і дэпутатамі вышэйшага заканадаўчага і канстытуцыйнага органа краіны. У гэтыя ж дні ў Белграде пройдзе беларускі-сербскі бізнес-форум. Найбольш вядомыя сербскія бізнэсоўцы, якія дзейнічаюць у Беларусі, браты Карычы, уладальнікі кампаніі Дана Холдинг. Карычы лічацца блізкімі сябрамі беларускага кіраўніка. Рэкламныя сюжэты пра іх бізнес выходзяць у праграмах беларускай тэлевізіі пад выглядам навінаў. З вамі был Міхась Ілін з галоўнымі падзеямі панядзелка 2 снежня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.